Ja, jeg var i en begravelse tidligere i dag. Og det er i grunnen litt spesielt å bli møtt av en sånn tekst. Hvor Jesus står fram som den som har seiret over døden. Og fører den han vil ut av den, og gjennom den, til noe på andre siden. Han er livet, der Jesus er, der er ikke døden, der er livet. Det er så salig. Du ser det som står på tavla bak meg her, men som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut. Jeg vet ikke om du ser det her, det er et klart løfte ifra Herren selv til deg. Vi aner altså ikke hvor fast Guds ord egentlig står. Det er ikke noe som kan rokke ved det. Derfor så går vi så ofte og roter i vårt eget bryst i stedet og ser om vi kan finne noen slags sikker grunn der. Følelser, opplevelser eller noe sånt. Nei, det står i ordet Herren har talt. Det går han aldri tilbake på. Hvis du tar for deg det ordet Jesus sier her, det løftet. Hvis han ikke skulle ta imot det, da bryter han sitt eget løfte. Han har gitt sånne løfter for at du og jeg skulle tro det. Det står fast. Han kan ikke bryte sitt løfte. Han er selve sannheten. Jeg skal lese en tekst fra Markus 2 i kveld. Vi går litt inn i Markus 3 også, noen få vers. Og det står sånn fra Markus 2 og vers 23 i Jesu navn. Det skjedde at han på en sabbat gikk gjennom kornåkrene. Disiplene begynte da å plukke aks mens de gikk der. Fariseerne sa til ham, se hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten? Og han sa til dem, har dere aldri lest hva David gjorde da han var i nød og sultet, han selv og de som var med ham? Hvorledes han gikk inn i Guds hus da Abiatar var ypperste prest, og åt skuebrødene som ingen har lov til å ete uten prestene, og gav også dem som var med ham? Og han sa til dem, sabbaten ble til for menneskers skyld, og ikke mennesker for sabbatens skyld. Så er da menneskesønnen Herre også ved sabbaten. Han gikk igjen inn i en synagoge. Der var det en mann som hadde en vissen hånd. De voktet nå på Jesus for å se om han ville helbrede mannen på sabbaten, så de kunne få noe å anklage ham for. Han sier til mannen med den vissen hånden, reis deg og kom hit frem. Så sa han til dem, er det tillatt på sabbaten å gjøre godt eller å gjøre ondt, å berge liv eller å slå ihjel? Men de tidde. Og han så omkring på dem med harme, full av sorg over deres forherdede hjerter. Så sier han til mannen, rekk hånden ut, han rakte den ut, og hånden hans ble frisk igjen. Men fariseerne gikk ut, og sammen med herodianerne begynte de straks å holde rådslagning om hvordan de skulle få ryddet ham av veien. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellig du oss i sannheten. Ditt ord er en sannhet. Amen. Dette er jo to sånne beretninger i Jesu liv her på jord, som er vel kjent for alle her, skal jeg tro. Du har lest disse her kanskje mer enn en gang, hørt alt over dem også kan hende. Men her er vi altså vitne til Guds elskende hjerte. I møte med det fallende, med fallende menneskers forherdede hjerter også. Her er altså to hjertetilstander som møter hverandre. Ene fullt av kjærlighet, det andre fullt av egen rettferdighet. Og dette her med å være rett i alle ting. Være den som har rett i alt. Det fallende mennesket, vet du, det kan bli så oppsatt på bud og regler at de gladelig kan rydde hele familier ut, som en sa. Fordi de gjør det altså tross alt for Guds skyld, må vite. Altså, det er med andre ord, de har altså med andre ord retten på sin side, og som fariseerne tenkte, De gjorde jo Guds gjerning, vet du, da de gikk imot Jesus. Og det han gjorde. Men det er i virkeligheten et forherdet og ondt hjerte som tiltar seg slik rettighet. De har fullstendig oversett og er derfor totalt blinde for at Gud er kjærlighet. Det er fremmed for dem. Det er totalt fremmed for dem. Som apostelen Johannes vitner i 1. Johannes 4, 8 og 16. Gud er kjærlighet. Det er det han er. Derfor så tar han seg av den elendige som kommer til ham. Vi kan spørre, hvordan kan du være med og rådslå om å få rydda noen av veien, dersom du har denne Guds kjærlighet i ditt hjerte? Ja, hvordan kan du rådslå om å utsette noen for noe ondt i det hele tatt, dersom du har det? Jesus kom ikke til verden for å gjøre noen fortred. Han kom kun for å frelse. For om mulig å bringe hver eneste sjel han møtte på sin vei inn i himmel og salighet. Det er det hjertet vi har med å gjøre der. Men nå er det jo ikke slik i våre religiøse sammenhenger, som jeg vil kalle dem, at vi har adgang til å slå ihjel. Men hva med utestengelse? Det er jo ikke et ukjent fenomen iblant oss det, dessverre. Jeg må tenke på den kristne dommeren som Luther taler om. Han som søkte etter formildende omstendigheter. Og felte dom med tårer, der det ikke var noen vei utenom. Han ville helst ikke dømme etter loven. Men han måtte, fordi loven krevde det. Men det var med sorg. Der hadde Gud altså fått gjøre sin gjerning i hjertets dyp, hvilket var langt fra tilfellet hos de menneskene vi leser om her i teksten. Det var ikke den sorten. De bekjente seg til Herren, altså deres hjerte var aldri blitt opplyst ved hans ånd. For når Herrens ånd opplyser et menneskes hjerte, så ser de først og fremst deg selv. Og så bringer han deg dit at du har sett deg selv så grundig at du bare må rope til Gud og slippe å se mer av det. Herre, frels meg. Jeg går under. Det blir ikke så mye kristelig da. Når Guds ånd viser oss hvordan vi virkelig er. Og så får det mennesket også da, når han løses ut ved evangeliets ord, så får han et mildere sinn imot andre syndere. Han ville så gjerne at de skulle bli frelst. Det er noe fint for oss å legge merke til her, nemlig at de gjorde i alle fall én ting rett. De henvendte seg til Jesus, og ikke til disiplene, for å få svar på det som skjedde. Vi kristne, vi blir ofte krevd til regnskap, både for det ene og det andre, ikke sant? Så vi må svare for oss, liksom. Men vi har da ikke noe annet å gjøre enn å vise til Herren. Han må svare for oss. Det gjør han her. De brøt åpenbart loven, disse disiplene, ingen tvil om det, men hvorfor gjorde de det? Da må vi spørre, hvorfor ga Gud loven? Har du svar på det? Det står i Guds ord. Var det for å plage oss med bud og regler? Var det derfor han gjorde det? Var det for å nekte oss goder som vi hadde lyst på? Nei, Jesus han svarer jo ganske klart på det her i teksten, vers 27. Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke menneske for sabbatens skyld. Altså, budet ble altså tilgitt av Gud for din skyld. Så gå litt kort inn på det. Du skal ikke slå ihjel. Er ikke det en god ting? At mennesker lever etter det. Du vil da vel ikke at noen skal slå deg ihjel, vil du det? Nei, det vil ikke Gud heller, at noen skal slå deg ihjel. Derfor har han gitt det budet. Du skal ikke stjele. Er det ikke ille å bli frastjålet noe? Jo, visst er det det. Du vil jo helst slippe det, ikke sant? Og det vil Gud også, at du skal slippe det. Derfor har han gitt det budet. Du ønsker vel å bli beskyttet for det, ikke sant? Ja. Og det ønsker også Herren for deg også. Derfor har han gitt deg det budet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste. Det vil si å lyve. Du ser det samme der, ikke sant? Det er ille. Det er vondt å bli løye på. Satt ut rykter om deg, og så videre. Det vil ikke Gud at det skal skje. Derfor sier han du skal ikke gjøre det. Du skal ikke bryte ekteskapet. Nei, du vil vel ikke ønske at din ektefelle gikk bort og lå med en annen. Gjorde du det? Det er noe av det verste du kan oppleve. Du smittet på den måten. Nei, jeg tenker ikke det at du ville satt pris på det. Og slik kunne vi fortsette, altså loven blir til for din skyld, og ikke du for lovens skyld. Det er også side ved loven, altså. Hvis du er i nød eller livsfare, så gjelder ditt liv mer enn å overholde et bud. Bud er jo gitt for å opprettholde liv, og ikke for å hindre det. De kunne altså ikke ta til seg disse skuebrødene da, som var i tempelet. De måtte heller dø. Her lå brødet foran dem på bordet, men de kunne jo ikke røre dem, så de fikk heller dø. Nå viser Jesus at det er ikke sånn det er. Gud vil at du skal leve. Om det så er at du skal ete skuebrødet i tempelet, altså, så ja, gjør det. Loven har altså sitt utspring i Guds kjærlighet til deg. Jesus sier at det er det som bærer hele loven, sier han. Det er jo kjærligheten. Men dersom du vil bli rettferdig for Gud ved loven, ved å gjøre de gjerninger som den krever, eller la oss si det på denne måten, dersom du vil bli rettferdiggjort for Gud ved å etterlevelse av lovens bud, da synder du mot noe som er større enn loven, da synder du nemlig mot evangeliet. Og den forkynnelse som er like frem og sier at det eneste som kan berge deg inn fra levende Gud, det er det lammets blod som rant på Golgata kors, en gang for alle. Det er ingen annen inngang til Guds rike. Det er ingen annen Gud vil ta imot enn de som er renset i lammets blod. Det vil si de som nettopp har gjort det som står på tavla bak meg, de har kommet til ham. Tatt sin tilflukt av ham. Han er blitt åpenbart for dem. Som deres frelser altså. Det som ikke jeg taler om rettferdiggjørelse ved gjerninger, for det gjør ikke evangeliet. Det er ikke noen gjerninger inne i bildet der i det hele tatt. Men tvert imot ved tro. Her ligger det hele åpenbart, altså, ved tro. Ved tro fordi det taler om gjerninger som allerede er fullført. Du behøver ikke gjøre gjerninger som allerede er gjort. De kan du bare høre om at det er gjort. Så virker det tro. Du får del i de gjerningene også, gjerninger som en annen har gjort. Ja, gjerninger som Gud selv har gjort i ditt sted. Da du lamma som du er av synden i det åndelige aldri kunne gjøre det. Om du så fikk evigheten til disposisjon, så hjalp ikke det. Det ville bli nedlag på nedlag, dag etter dag i all evighet. Du ville aldri nå frem til målet. Nemlig det å stå ren og rettferdig, hellig for Gud. Umulig. For vi er syndere. Nå Og så sier Peter om disse hedningene som har kommet til tro, de ureine hedninger som jødene holdt dem for å være da. Selv var de jo like ureine selv, men det så de ikke uten videre. Men så sier han, han renset også deres hjerter med troen på Jesus. Så var de reine for Gud. Ved det som Jesus hadde gjort og var. Så er evangeliet et enda større lys også. Over Guds kjærlighet til deg. Og det må du fremfor alt legge altså merke deg i denne tida som vi er inne i nå. Jeg tror det er veldig viktig å poengtere det. Uten noen grunn i deg. Finner du en grunn i deg, noe som helst, det aller minste, komme og legge på altere ved siden av Jesu Kristi blod, så har du dermed sagt at det er ikke nok det som ligger der. Gud har vitnet om dette blodet. Det er nok det som Jesus gjorde. Han reiste ham opp fra de døde som et bevis på at det var nok det som han gjorde for deg. Da skal ikke du komme og legge noe til, vet du. Det er ikke nødvendig det. Det er fullbrakt. Det var jo Jesu ordet, det har du nok hørt mange ganger. Og det som er fullbrakt, det kan ikke du og jeg legge noe til. Da roter det bare til, vet du. Trenger ikke legge noe til noe som er fullbrakt. Det er jo klart. Han elsker deg, fortapte skapning og Guds fiende av hjertet. Fordi han er kjærlighet. Og derfor ikke kunne sitte uanfektet og se på at du gikk under. Derfor har han gripet inn på denne måten. At han sendte sin sønn, den enbårne, for å gjøre opp saken din. Han kunne ikke se på deg at du gikk under. Ikke fordi du var så fantastisk flott skapning. Men du var synder. Og har du levd sant med Gud, så tror jeg du er med meg når jeg sier dette her. Fiendskap imot Gud. Man fort åpenbare seg hos det. Gud er god så lenge det går godt. Men når du går på skrå, på skjeis, da er det verre. Sånn er vi. Vi er ikke så troende som vi gjerne vil være. Men han kjenner oss. Og kommer i huet til jeg støv, står det. Derfor er han nådig mot syndere. Som oss. Var det ikke sånn, nådde ikke vi noen av oss frem. Se nå for deg Jesus sittende blant disse religiøse menneskene. Der befinner det seg en vissen hånd, står det. Og har du bare et snev av empati, så vil du ha medfølelse med en slik en, ikke sant? Men altså, de er kun opptatt av om man vil bryte sabbatsbudet. Å være en person med vissen hånd i dag, ja, det går jo greit det. Selv om det er et veldig handicap. Men på den tiden så var han jo fullstendig. Han kunne jo bare sitte ved veien og tigge. Han var jo ikke brukende i det samfunnet der. Så det var svært ting. Men brydde de seg om det at han skulle bli fridd ut av det? Nei, de var opptatt med om Jesus ville holde sabbatsbudet. Ser du forherdelsen og ondskapen i dem? Og dette var også religiøse mennesker. Altså mennesker som mente at de hørte Gud til og tjente ham. Skal være klar over det? Jesus gjorde i alle fall det. Han hadde empati, medfølelse med denne stakkaren. Og vi leser at han så omkring på dem med harme, full av sorg. Men han så dette her som modigere. Full av sorg, for hans kjærlighet fant ingen gjenklang der også. Ditt hjerte og Jesu hjerte er fremmede for hverandre som ild og is i utgangspunktet, inntil du blir gjenfødt ved sannhets ord. Da begynner det å smelte sammen. Ja, da har det smelta sammen. Det blir bare mer og mer klart for deg etter hvert. Dette som bor i ham. Nåde og sannhet. Det er noe som han så opp for, ikke sant, at en ugjenfødt menneskes hjerte er så fremmed for Herrens vesen, og så tenker vi at vi skal kunne forstå oss på ham, ut fra egne forutsetninger. Det er ikke mulig det. Derfor så taler ordet slik at, hør, så skal din sjel leve. Hør hva Guds ord forkynner, altså. Hør hva Jesus taler. Og så måtte den hellige ånd altså gjøre det levende for ditt hjerte. Da kommer du til tro. Ellers så kan du studere gjerne livet ut, all slags teologi, all slags lære. Du kommer ikke inn på den måten. Du kommer kun inn ved at den hellige ånd begynner å tale ordet i ditt hjerte. Det er nok det som Jesus gjorde for deg. Når som en vittne er enkelt om den sangen, som vi synger så ofte, 145 i denne sangboka. Det er nok det som Jesus gjorde, det er nok det som han har sagt. Og så sier han, jeg er en som har prøvd i livet også, og så sier han, vi prøver å få dette her til liksom å bli nok for oss, og vi skal tro det nok, liksom. For gripe det her at det er nok det som Jesus gjorde. Men saken er den som, det er nok for Gud, det som Jesus gjorde. Da ser du evangeliet, skjønner du. Da begynner det å gå, det er nok for Gud. Det er han som har tatt imot dette Jesu offer for deg. Og da er det nok for deg også, vet du. Slik går det altså med disse menneskene vi møter her. De trodde, de kjente og forsto seg på Herren ut fra de bud de kjente. Men hør nå sannheten åpenbart. Det blir alltid åpenbart, det var Jesus 3:1. Så står det, han så på dem med harme, full av sorg. Det var sannheten om dem. De trodde de tjente Gud, men når Gud så på dem, så så han på dem med harme, og med et hjerte fullt av sorg. Det hadde de nok ikke regnet med. For en dag, den dagen da de steg ut av denne verden, om de da ikke ble omvendt før den tiden. For en ulykke for et menneske også, han søker deg nåde til tross for at du har et slik gudfremmed hjerte. Ja, nettopp derfor som han søker deg i nåde. Som han sier til Israel i sin tid, 5. Mosebok 9, vers 4-7. Når nå Herren din Gud driver dem ut for deg, altså disse fremmede folka da, må du ikke tenke som så, det er for min rettferdighets skyld Herren har ført meg inn i dette landet og latt meg få dette eiendom. Det må du ikke tenke, sier han. Du møtte jo Jesus med jødene hele tiden også. Vi er jo Abrahams barn, vi er jo ingen treller, sa de, vi er jo fri, vi er jo Abrahams barn. Akkurat dette her vi leser om her. Så måtte han si, rettesette dem igjen og igjen. Dere må bli frelst. Det er ikke for min rettferdige skyld. Det er for min rettferdige skyld Herren har ført meg inn i dette landet og latt meg få dette eiendom. Nei! Det er for deres ugudelighets skyld Herren driver disse hedningene ut for deg. Ikke for din rettferdighets skyld, eller for ditt oppriktige hjertes skyld, kommer du inn i deres land og tar det eie. Men det er for deres ugudelighets skyld, Herren din Gud, driver disse hedningene ut for deg, og for å holde det løfte Herren med ed har gitt dine fedre, Abraham, Isak og Jakob. Så skal du vite at det ikke er for din rettferdighets skyld, Herren din Gud, gir deg dette vår landet eie, for du er et hårnakket folk, sier han. Ingen fortjeneste hos dem altså, Men fikk de landet? Ja, de fikk det. Herren hadde lovt dem det. Nåde. Kom i hu og glem ikke hvordan du vakte Herren, din Guds vrede i ørkenen. Like fra den dagen du gikk ut av landet Egypt og til dere kom til dette stedet, har dere vært gjenstridige mot Herren. Ser du? Det var ikke noen godsaker å finne hos dem. Det var ikke noe Gud kunne rose deg. Tro aldri at det er på grunn av noen fortreffelighet hos deg også, men ene og alene alltid på Guds nåde i hjertets skyld, skal du og jeg få høre han til. Det er strengt det her. Det er en trang bort. Det er en smal vei, men det er en salig vei. Nå skal du få se på en spesiell ting som tar bort. Gjør dette til noe annet enn en smal vei og en trang bort. Er det ei, hans åpne sår, synger vi en sang. Himmeldører vide. Det er om å gjøre for blikket på dem. Det er ingenting som han stenger deg ute. De sår han fikk for deg. Så langt som øst er fra vest, lar han våre synder være langt fra oss, står det. Hvor langt er det fra øst til vest? De møtes aldri, det bare fortsetter i det uendelige. Så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet over oss. Og høyt er opp dit. Men det er i Kristus, Jesus alene, og der det gitt oss. Da er du på trygg grunn, vet du. Får du se det? Trygg og sikker grunn, ja, det er en grunn som Herren selv har lagt, står det. Det er Kristus. Det er ikke ditt gamle og harde hjerte som skal bli godt og mykt. Nei, det blir som det alltid har vært, ikke sant? Og du møter det titt du ofte går ut fra. Men du skal få et helt nytt hjerte. Et gjenfødt, som David ber om det i Salme 51,12. Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inni meg. Ser du det? Ikke gjør mitt hjerte godt, men skap i meg et nytt. Å skape er egentlig å bringe ut av intet, vet du. Det er ingen forutsetning der til stede, altså. Det må bli skapt. Det er en guddommelig handling. Det er altså ikke å bygge på noe som allerede er, men å danne noe helt nytt. Hvor er dette nye? Jo, det sier Guds ord, det er i Kristus det er gitt deg. Derfor står det at dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Husker jeg var rundt og sang med, vi kjenner jo brødremusikken som nesten omkring en gang i tida. Jeg skulle vittne, og så ble jeg kommet stadig det ordet derfra. Ny skapning i Kristus. Det gamle er forbi seg. Alt er blitt nytt. Jeg kikket i meg selv og tenkte at må jeg bli sånn etter hvert da, når Jesus bare får rom nok. For det ble jo aldri helt nytt, og alt det gamle var borten. Nei, det gamle stakk seg jo fram igjen og igjen, og jeg falt i både det ene og det andre. Mitt ord gikk opp for mitt hjerte. I Kristus, en ny skapning. Se på ham. Det er der du har fått det. Har du bruk for det? Det er i hvert fall hva Herren har gjort i stand for deg. Guds usigelige gave, som Paulus kaller det i 2. Korinther 9,15. Det er Jesus Kristus, altså i ditt sted, i liv og død. Det er altså han som gjelder for deg, gjelder i ditt sted. Jeg har i alle fall ikke noe kristenliv jeg kan våge å stille meg inn for Gud med. Som om det skulle holde. Nei, det gjør ikke det, vet du. Det holder jo ikke for min egendom engang. Sikkert ikke for naboen selv om de visste hvor han var fått. Og så skal du inn for Gud med det, og tro at det skulle holde. Men du har fått noe ganske annet å gå inn for han med. Det er et fullkomne verk som Jesus gjorde på det jordet. Det har han tatt imot allerede. Det kan du trygt stige fram på. Ja, takk Herre Jesus for ditt velsignet ord. Takk for at det står fast om så himmel og jord forgår, har du sagt, aldri det ord som du har forkynt. Det blir pris å takke deg for det. At vi får se noe dypere inn i det, så vi kunne glede oss i deg, Jesus. I stedet for å leite etter vann i sprukne brønner, at vi kunne se denne kilden som du la springe ut, ved at du ga deg selv for oss, Herre Jesus. Velsigne ordet ditt for ditt navns skyld.